Ràdio Cardè.
Мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по външна политика и по земеделието и храните.
Здравейте и добър вечер.
Нова сесия, нов късмет, перефразирам старата българска пословица. И така, какви са вашите очаквания? Какво ще прави, как ще действа законодателния орган в България 43-тото Народно събрание през есенната сесия? Кои са приоритетните и основните задачи на народните представители в сегашния парламент и на вашата парламентарна група?
В никакъв случай не бихме искали да разчитаме на късмета, защото той не е добър такъв спътник в парламентарната работа. По-скоро трябва да работим и да се свършим онези ангажименти, които сме стартирали още в началото на годината.
Така.
Аз вече казах в днешното изказване от името на парламентарната група, че за нас първото и основно условие е да гарантираме един спокоен процес за провеждане на президентските избори, т.е. да не пренасяме президентската кампания вътре в Народното събрание, а да оставим там, където е мястото, по срещите в предизборните райони, по обиколките, там, където ще се състои същинската кампания. В същото време за нас е много важно да завършим един процес, който стартира още в началото на годината, именно прословутата съдебна реформа.
Така.
И измененията и допълненията в съдебните закони, които да гарантират нормалност и ход на реформата. Да прекратим истерията около съдебната система, изобщо опитите тя да бъде пресирана, да бъде стресирана, защото те в никакъв случай не помагат тя да работи. Това поне е нашето впечатление. Какво означава това? Това означава бързо да довършим промените в процесуалните закони. Ние сме внесли такива предложения вече в Народното събрание. Очакваме и Министерството на правосъдието да направи своите предложения. Така че да заключим поне на този етап темата съдебна реформа. Това е много важно, за да очакваме и да берем някакви плодове от нея.
Да.
На второ място, разбира се, предстои дискусията по второ четене на закона за, както стана популярен, за борба с корупцията по високите етажи. Много важен закон, но в същото време много важно е той да бъде прият както трябва, а не така, както е написан към сегашния момент. Страхуваме се, че популизма от всички посоки отново ще овладее парламентарната сцена,
да,
и ще започнат да валят и нови предложения в духа на това, което вече фигурира в закона. Като между другото, част от тях са и противоконституционни. Част от текстовете и на сегашния проект са противоконституционни. Впрочем, аз направих тази бележка днес. Някакси през последните месеци голяма част от законодателството, което приема Народното събрание, доста често, доста лесно се оказва обект на работа на Конституционния съд. А това никак не е добре.
Да.
Не е добре, защото означава, че или законодателството, което правим, не е качествено, или пък това, което е правено като законодателство, е плод на договорки, на пазарлъци в пленарна зала, с ясното съзнание, че се приемат текстове, които няма да издържат проверката на Конституционния съд.
Да.
С една дума, не бива да превръщаме конституционните съди във втора камера на Народното събрание, по-скоро да си вършим работа качествено добре, така че да не се оказват нашите законопроекти обект на тяхна работа.
Господин Йончев, прави ми впечатление от днешните декларации, че много малко парламентарни групи поставят като приоритет икономиката, производството. Те са в основата на това как живеем ние, българските граждани. Защо така се приплъзвате повече вие, политиците на България, по-скоро по политическите действия, а загърбвате икономиката? Не е ли ясно, че без нея държавата нито ще просперира, нито ние ще живеем по-добре?
Страхувам се, че не сте слушали внимателно.
Не, много внимателно слушах. Значи БСП и вашата парламентарна група само имаха в декларациите си изявление по този въпрос. Аз сега не казвам, че вие конкретно нямате, но като цяло Народното събрание загърбва икономиката.
Всички стартираха и с темата икономика и какъв е всъщност основната, каква е основната призма, през която е на икономиката, това е бюджетът.
Това е ясно.
Знаете, че в края на годината трябва да приемем бюджет за следващата година. Това е сентенция на всичко, което се нарича икономика. На личните финанси на хората, чрез данъците, на публичните финанси, чрез инвестициите, които прави държавата, ако щете и на корпоративните финанси и корпоративната икономика, и чрез данъците, и чрез насърчаването. Така че ние по никакъв начин не сме загърбили икономиката, но съгласете се, че и днешния ден някакси доминиран от други теми. Преди всичко рисковете от външно-политически характер, които ни заобикават все по-отблизо. И е крайно време да бъдат поставени на масата ясно и категорично и да почнем да работим по тях, защото те сами няма да се отидат.
Понеже заговорихте за външните условия, в които се развиват процесите в държавите, в това число и в нашата, все по-често в речника на вас, политиците, навлезе термина фронтова държава. Наистина ли сме фронтова държава? Имаме ли ние, българите, България, една обща позиция за това какво се случва около нас, какво очакваме да се случи в близко и по-далечно бъдеще, как се изявяваме в нашата общност, Евросъюза и НАТО, и това, че премиера на България се самонатовари с ролята на парламентьор между Анкара, София, Брюксел, Берлин, не трябваше ли като парламентарна република да получи санкцията на вас, народните представители, да получи санкцията на българския парламент?
Първо, външната политика, разбира се, че е прерогатив на изпълнителната власт. Народното събрание трябва да бъде информирано, трябва да дава основните насоки, но то ги е дало и с приемане на правителствената програма, по която управлява това правителство. Иначе, аз като вас се надявам най-после в България да има единно мнение на политиците по основните външнополитически теми. За съжаление, през последните дни виждаме точно обратното. И най-малкият опит на правителството, и в частност на премиера, да прави външна политика различна от досегашната, т.е. малко по-активна, малко по на висок глас, малко по действена, малко повече срещи, малко повече инициативи от българска страна, веднага бяха посрещните с залп от съмнения, притеснения от всички посоки. Като аз и днес заявих, за нас най-важното е политиците да се абстрахират от всичките си ангажименти, приятелства, стари и нови идеологически обвързаности с Изтока и Запада, и да започнат да гледат на България като на национален интерес, като на интерес на българските избиратели, на българската държава, която трябва да запазим от всички опасности, които не заобикалят. Да. И само тогава ще имаме нормална българска политика. Всичко друго е така в сферата на политиканстването, което не е добре за нас.
Политиката, която демонстрира българския премиер, не срещна особено одобрение сред някои от европейските държави, но това, разбира се, е разбираемо при положение, че самия Европейски съюз няма единна политика. Някак се оформиха няколко групи вече в Европейския съюз. Едно време се пазехме и се плашехме от Европа на две скорости, а те станаха на много скорости. Значи една политика предлагат Франция, Германия, отчасти Италия, друга е политиката, която предлага Вишеградската четворка, трета е политиката на бившите източноевропейски държави и така нататък. Как България ще успее сред това море от позиции да изработи своята най-добра външна политика и с кого ще я съгласуваме? Как ще се постигне обща политика на Европейския съюз, според вас, господин Йончев?
Радвам се, че поначало България се опитва да го прави за първи път от това време.
Да.
До сега обикновено, както казахте, вие следвахме нечия политика. Mm-hmm. Общо взето изпълнявахме насоките и се движихме в един тесен коридор. За първи път българското правителство се опитва да формулира собствена политика и това по никакъв начин не трябва да плаши хората, още по-малко политиците, защото това е достоинство, а не недостатък на управлението. Това е задача на управлението, да прави собствена политика. Вижте какво правят хората в Унгария, в други страни от Централна и Източна Европа, където следват собствен път. Да, той е европейски път, той е път на интеграция и на работа в общото европейско семейство, но и на изразяване и защитаване на националните интереси.
Вече си говорим за външната обстановка, в която се развиват процесите в България, Отминава лято 2016, когато светът бе завладен от подчертан хаос, катаклизми, кризи, страх, тревоги, дори заплахи от сериозен световен военен конфликт, за който говори и нашия български премиер. Доказателствата са много за този извод, няма да ги изброявам, но ще ви задам въпроса: кой и защо стои зад тези очевидни провокации спрямо хората, мира, спокойствието в света? Кой има полза от налагането на световния хаос, кризите, заплахите, страха в това число и от световен военен конфликт?
Света, в който живеем, не е същия. И това става все по-очевидно. Не е такъв, какъвто беше преди 20, 30, 40 години. Не е такъв, какъвто беше и преди 140 години. И в това няма нищо страшно, нищо лошо. Днешния свят на глобална политика, на глобални геополитически противопоставяния, България трябва да намери своето място и своето присъствие. Как може да стане това за една малка държава? Ми като участва в съответните политически и военни съюзи. И ние точно това правим. България е част от два основополагащи, два изключително важни военни и политически съюзи. Това са Европейския съюз и НАТО. И това са гаранциите за спокойствието, за сигурността, за независимостта на българската държава. Трябва да се даваме ясна сметка за това, ако искаме да продължим да съществуваме, да запазим начина на живот, който имаме.
Но вие не ми отговорихте на въпроса: кой прави хаотичен света? Кой се старае да внася елементи на раздори, на противопоставяне? Защото не случайно в много коментари, вие сте ги забелязали, започва да се сравнява днешния свят на 21 век с този от преди годините на Първата световна война. И това не е случайно, че правят тази аналогия различни специалисти.
Вижте, света е преживяло няколко световни войни, да, поне в така най-новата история, да не говорим за всички войни от преди това. И конфликта, и противопоставянето не е нищо ново за световната действителност. Проблема е, че днес, когато живеем в глобална политика, в условия на глобална политика, тези конфликти бързо се разрастват и бързо обхващат широки територии. Това е явлението, което наблюдаваме, и в никакъв случай то не е новост. Просто живеем в епоха, в която тези конфликти наистина обхващат, бързо се доближават до нас. Аз вече казах, че България за първи път от 100 години, повече от 100 години, отново е гранична зона между изтока и запада, между ислямския изток и християнския запад, ако трябва да бъдем по-точни. И това има своите последствия и своето значение.
И накрая не мога да не ви попитам вашата позиция, какво ще правите и кого ще подкрепяте на предстоящите президентски избори. Българският избирател за статуквото или за промяната ще гласува и ще има ли отрицателен вот, на къде ще отиде той?
За какво ще гласува българският избирател, знае само той. Слава Богу, ще разберем много скоро. Що се отнася до нас като политическа сила, ние ще подкрепим, както отдавна сме го заявили, центристка, умерена кандидатура. За съжаление, към този момент на политическия пазар, така да се изразя, няма особено много кандидатури. До тук е една-две, което така се движат и с общественото пространство, без да е ясно дали те са достатъчно ясни и категорични и кой ги избих. Така че около това са посветени най-вече нашите усилия през последните седмици. Ще продължим до края на месец да подберем една наистина добра кандидатура, която да предложим нашите избиратели.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и успешна сесия.
Благодаря ви.
Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДС Народен съюз.